Hei kaikille. Täällä on Laura Rantanen ja Laura ja Lohtu Surunauha ry:n toimistolta, joissa meillä on studio. Mulla on tänään vieraana täällä Laura ja Lohtu lähetyksessä Johanna Varje, joka menetti entisen miehensä ja lastensa isän jokin aikaa sitten. Siitä on jo vuosia, mutta aihe on tietenkin ikuisesti ajankohtainen meillä, jotka olemme läheisemme itsemurhalle menettäneet. Tänään tosiaan teemana on suru. Ehkä painopiste kuitenkin siinä, että miten sen kanssa voi elää, koska silloin tuoreeltaan, kun on menettänyt läheisensä itsemurhalle, se useimmilla meistä se tuntuu siinä aluksilta, että tästä ei niin kuin kerta kaikkiaan itsekään selviä hengissä, että on niin tuskallista tämä suru ja kipu, mutta kyllä meistä sitten moni selviää hengissä, kuten minä ja Johanna, jotka olemme molemmat menettäneet läheisemme itsemurhalle. Tervetuloa Johanna, mukavaa kun olet täällä tänään.
Kiitos Laura, mukava olla täällä tänään.
Voisitko sä itse ehkä lyhyesti kertoa siitä ajasta ja millaisessa elämäntilanteessa sä olit silloin, kun sun lasten isä teki itsemurhan?
Joo, eli siitä on tosiaan kulunut nyt 12 vuotta tulee tuossa joulun tienoilla. Ja silloin, kun tämä tapahtui, niin mä olin silloin just synnyttänyt meidän kolmannen lapsen. Hän oli silloin 3 viikon ikäinen. Toinen lapsi oli 1-vuotias ja vanhin täytti 3 just niihin aikoihin, eli oli 3 vaippaikästä. Se kertoo varmaan aika paljon, millainen se tilanne oli siinä kohtaa. Ja itse olin tosiaan silloin 22-vuotias ja niin kuin hyvin nuoria nyt, kun katsoo taaksepäin, niin naivia tavallaan silleen tietämätön vielä, että mitä kaikkea elämä voi tuoda tullessaan.
Kun sanoit, että silloin olit naivi, etkä tiennyt, mitä elämä voi tuoda tullessaan, niin mitä sä tarkoitat sillä tähän aiheeseen liittyen?
No ehkä samalla tavalla kuin kuka tahansa tuossa tilanteessa, niin siinä kohtaa tuntuu, että ei tästä voi päästä yli, että ei tästä ole mitään niin kuin suuntaa, mihin mennä, että on menettänyt kaiken, tämä oli mun elämä, mutta mä luulen, että se korostui ehkä vielä enemmän siinä mun 22-vuotiaan niin kuin mielessä, että en mä vielä tiennyt, että mitä kaikkea elämässä voi olla, mä olin kuitenkin niin kuin nähnyt aika vähän vielä niitä omia mahdollisuuksia, mitä on. Niin se ehkä vielä korostui enemmän se, että tuntuu, että tämä oli tässä ja mä oon menettänyt kaiken.
Joo, ja sä oot aikaisemmin, kun puhuttiin, tehtiin taustahaastattelua, niin kerroit, että myös sun mies, joka silloin kuoli, niin hänellä oli aika haastavia aikoja jo sitä ennen, että ehkä teidän suhde oli jo vähän sellainen symbioottisempi kuin joillain pariskunnilla, että siihen liittyy sulla jo sellaista etukäteen sellaista huolta ja vastuunkantoa ehkä keskimääräistä enemmän.
Kyllä joo, se on totta, että tämä ei sinänsä ollut yllättävä tai yhtäkkinen tapahtuma, että sitä edelsi monta kuukautta, kun hän voi todella huonosti ja elämä oli todella kaoottista ja mä kannoin sitä päävastuuta perheestä ja kodista ja näin, että ehkä se meidän suhde oli vähän erilainen jo siinä kohtaa.
Sulla oli tosiaan 2 pientä lasta ja 3 ihan minipieni, eli 3-viikkoinen vauva siinä kohtaa, kun sä menetit sun puolison itsemurhalle. Millaista aikaa se oli, jos sä nyt niin kuin katot taaksepäin ja jos mietitään tätä meidän suruteemaa?
Joo, olihan se ihan hirveätä ja olin ihan paskana ne ensimmäiset viikot. Makasin vaan sohvalla ja en pystynyt liikkua tai syömään. 2 viikkoa meni ehkä niin. Mä asuin onneksi mun siskon kanssa Ja mun sisko auttoi tosi paljon lasten kanssa ja istui mun vierellä ja juotti mulle smoothieita pillin kanssa, kun mä en pystynyt syömään mitään muuten. Ja no toki sitten ne lapset myös vie ajatukset muualle, että on jotain mihin keskittyä, jotain mihin fokusoida silloin, niin kun haluaa ehkä saada sitten ne ajatukset pois. Sitten kun on valmis siihen, että pystyy ajattelemaan jotain muuta, niin oli semmoinen niin kun uusi asia, mihin pystyisit keskittyä.
Niin, sulla oli sun oma suru, mutta varmaan tosiaan lapsetkin, ne isommat lapset jotenkin reagoi tähän elämänmuutokseen, niin millä tavalla sä, tai millä tavalla tietenkin perheenä sitä surua käsittelitte yhdessä? Lapset oli toki pieniä, mutta...
Ne oli kyllä niin pieniä, että se oli tosi vaikeaa niin kuin heidän kanssa sitä käsitellä, että alkuun mä en pystynyt edes kertoa niille, en mä voinut sanoa sanaa kuolema tai ja en niin kuin tietenkään tästä kuolin syystä pystynyt mitenkään niin kuin edes isommille lapsille myöhemmin puhumaan. Mä ensin sanoin, että isä on nyt taivaassa, mutta se kostautui aika nopeasti, sit kun pojilla oli synttärit ja ne kysyi, että jos se on taivaassa, niin miksei se tuu helikopterilla sit synttäreille edes, että eihän tässä niinku mitään järkeä ole. Niin kyllä se oli sitten pakko niinku kertoa niille ihan konkreettisesti ja mä sain silloin jostain sellaisen vinkin, että lapset ehkä ymmärtää sen kuoleman konkreettisemmin, jos ne näkee esimerkiksi jonkun... eläimen tai ötökään, että mä näytin niille muistaakseni kuollutta ampiaista ja selitin sitä kautta, että tätä se kuolema tarkoittaa. Ja sitten ehkä sitä kautta ainakin uskon itse, että ne ymmärsivät konkreettisesti, mitä se tarkoittaa. Ja on pyrkinyt ihan alusta lähtien siihen, että siitä saa aina puhua, aina saa kysyä, että isä ei ole mikään semmoinen kielletty aihe, että jos joku mietityttää, niin kysykää.
Millaista tukea tai apua sä sait silloin aika tuoreeltaan sen sun miehen kuoleman jälkeen ja mistä sä koet, että sä sait silloin apua itse tai lohtua?
Mulla oli tosi hyvä turvaverkko, että olin siinä mielessä onnekas, että mun perhe ja ystävät auttoi tosi paljon ihan konkreettisissa asioissa. Mun sisko onneksi asui vielä samassa taloudessa, niin hän pystyi auttamaan ihan eri tavalla. Sitten ihan lastensuojelu, siis joku silloin teki, en tiedä tehdäänkö semmoinen automaattisesti, mutta joku oli tehnyt lastensuojeluilmoituksen, kun tämä tapahtunut oli. Ja ensin mua tietysti pelotti, että mitä tämä tarkoittaa, että ajatteleeko ne, että mä oon huono äiti sen takia, että näin kävi. Mutta loppujen lopuksi meillä oli ihana tyyppi siellä lastensuojelussa, joka ei missään kohtaa kyseenalaistanut mun äitiyttä tai millainen mä oon vanhempana, vaan ne auttoi ihan konkreettisesti, niin kuin muun muassa lastenhoitoapua sain sitä kautta ja siivousapua ja tällaista niin kuin arkista apua, mikä tuli tosi tarpeeseen 3 vaippaikäisen kanssa.
Nyt kun tästä tapahtuneesta on, sanoinko se 12 vuotta? Joo. Niin. Kun sä katsot taaksepäin, niin miten sä näet, että se suru lähti muuttamaan muotoaan? Silloin aluksihan muistan itsekin, kun mun isä kuoli, niin se oli tosiaan sellaista ihan niin kuin puhdasta tuskaa ja kipua. Siis sellaista ihan jotenkin lohdutonta, mutta sittenhän se siitä lähtee muuttumaan. Niin miten se sun tapauksessa, muistaksä?
Joo. Se alku tosiaan, se on jännä, miten hyvin sen muistaa sen tuskan, että mitä se oli. Se oli ihan fyysistä sellaista, että lamaantui ja tunsi sen fyysisesti ja tuntui, että ei voi niin kuin mennä mihinkään, ei pysty liikkumaan. Mutta muutaman viikon päästä se alkoi ehkä sitten pikkasen se fyysinen tunne siitä häviämään ja tuli semmoinen ehkä olo, että kyllä tässä niin kuin jotain pystyy alkaa tekemään, että voi käydä kaupassa, voi nähdä jonkun ystävän ja... Ja näin, ja sitten pikkuhiljaa sen jälkeen niin huomasin, että ei vitsi, että jos mä olin noin pohjalla, ja sitten mä pääsin siitä jo tähän asti, että kyllä täällä on niin kuin joku voima meidän niin kuin kaikkien sisällä, että mitä kaikkea me voidaankaan tehdä, että jos me niin kuin löydetään se sieltä. Että kyllä mä pystyn tästäkin vielä sen seuraavan askeleen tekemään, ja ehkä sen niin kuin energian voimalla, mitä mä silloin löysin, niin päätin myös, että mun lapset ei tule kärsiä tästä, niillä ei tule huonompi elämä tämän tapahtuneen takia. Ja mä en tule olemaan huonompi äiti tämän tapahtuneen takia. Ja ehkä tässä niinku vähän nousee tämä mun niinku tapa suorittaa asioita. Ja ehkä mä sitten aloin niinku vähän suorittamaan sitä suruakin ja halusin olla niinku hyvä siinä. Ja toisaalta niin se antoi mulle myös jotain sellaista, mihin keskittyy, että kun mä olin kotona niiden lasten kanssa ja mä halusin olla niin hyvä äiti, ettei ne kärsisi siitä tilanteesta, niin sitten se myös toteutui ja mulla oli jotain niinku muuta, mitä miettiä, joku suunta, mihin mennä eteenpäin.
Joo, sä kerroit aikaisemmin, että sitten se sinänsä tehokas tapa toimia, että sä aloit niin sanotusti suorittaa surua ja sitä lapsiperhearkea, niin jäi vähän päälle. Että se energia ja toimintatapa, mikä oli tarpeen silloin nostamaan sut, saamaan sut toimintakykyiseksi siitä lamaannuttavasta surusta, niin se jotenkin vähän venähti. Niin mitä se tarkoittaa tai mitä tapahtui?
Joo, se no silloin kun mä sitten tajusin, että meillä on tämmöinen niin kuin voima meidän sisällä, että millä me pystytään selviämään näistä niin kuin kriisitilanteista elämässä, ja mä ajattelin, että kaikilla meillä jossain on se, että me ei vaan käytetä sitä muulloin, kun tapahtuu jotain noin hirveätä. Niin sitten mä jotenkin ajattelin, että mitä jos sitä voisi käyttää muulloinkin. Ja en ehkä ymmärtänyt, että ei sitä ole tarkoitus tehdä niin, että ei me voida käyttää sellaista niinku energiaa jatkuvasti, että silloin me uuvutaan. Ja lähin niinku, no useamman kerran elämäni aikana on sitten huomannut, että okei, nyt tämä on taas päällä, että mä yritän tehdä liikaa ja yritän käyttää sitä kapasiteettia, joka on itse asiassa niin kuin siellä varastona ja varattuna niitä hetkittäisiä tilanteita varten, missä sitä tarvitaan. Et siitä ei mennyt kauaa sitten sen mun miehen kuoleman jälkeen, kun sitten uuden puolison kanssa rakennettiin taloa ja opiskelin ja kävin töissä ja hoidin lapset yksin kotona samanaikaisesti ja nukuin ehkä niin kuin muutaman tunnin yössä siellä sun täällä. Mutta ehkä se voima siihenkin sitten tuli vielä sen niin kuin surun kautta. Mutta on ollut tilanteita jo, missä on huomannut, että se vähän jää päälle sitten se suorittaminen.
Joo. Nyt kun siitä tapahtumasta on 12 vuotta, niin miten, vieläkö joskus tällä hetkellä tunnet surua vai onko se taakse jäänyt elämä? Mä kysyn tätä siksi, että kun itse on huomannut suhteessa siihen oman isän itsemurhaan, että tosiaan aluksi oli ihan siis sellaista, että luuli, että kuolee itsekin siihen tuskaan, henkisen kivun määrään, ja sitten ajan myötä, kun jollain tavalla siitä, tai koko ajanhan sitä, sen ikäisenä mä olin silloin niin nuori, niin jotain teki, siis kävi lukiota ja harrasti ja muuta, mutta sitten kun se ei ollut enää jatkuvasti mielessä ihan koko ajan tämä aihe, niin kuin se alkuun oli, niin kuin vei kaikki ajatukset ja energiat, niin kun vuodet on vierinyt, niin ei tietenkään ihan koko ajan enää ajattele isän kuolemaa ja itsemurhaa tai ole surullinen, että sen jälkeen on ehtinyt tapahtua omassakin elämässä paljon hyviä asioita ja kaikenlaisia asioita, mutta ei se niinku kokonaan katoa, että jotenkin on hyväksynyt, että kuitenkin noin traumaattinen tapahtuma kuin läheisen itsemurha, niin se on kuitenkin, kulkee omassa elämässä mukana varmaan aina, että joskus vaikka olisi niinku ollut pitkiä hyviä aikoja, niin joku asia saattaa kuitenkin sit laukasta ne vanhat muistot ja sitten taas vähän sattuu enemmän tai on surullisempi. Niin onko sä huomannut jotain tämän tyyppistä?
No ihan tällaiset niin kun, tavallaan perinteiset, ehkä ei niin yllätyksellistä, että vaikka isänpäivänä tai lasten synttäreillä just nousee pintaan nämä ajatukset ja tunteet. Ja sitten tietysti se, että mä oon täällä tänään esimerkiksi ja oon pohtinut tätä asiaa nyt viime päivät, niin kyllä mä itkin autossa matkalla tänne pitkästä aikaa, vaikka mä nyt en päivittäin tai edes viikoittain asiaa ajattele sen kummemmin. Mutta ei se mene silleen kauhean lineaarisesti tai niinku, ei sitä voi ennustaa, että ne on välillä jotain ihan niinku random juttuja, mitkä voi yhtäkkiä muistuttaa siitä ja herättää sellaisia tunteita, mitä ei niinku osannut odottaa.
Joo, mä tunnistan ton just tosi hyvin. Mä olin sunnuntaina juontamassa itsemurhan omaisille tarkoitettua tällaista kynttilätapahtumaa, mitä Surunauha oli järjestämässä Mielenterveyden keskusliiton kanssa, ja sitten siihen liittyi sellainen sometempaus siinä aikaisemmin päivällä tai jo aamulla, että ihmiset sai kirjoittaa Facebookiin, että kenelle he sytyttävät sen kynttilän, että ketä he erityisesti muistelevat siinä päivänä. Ja sitten kun mä niin ajattelin, että mä sanon sitten siellä alkujuonnossa, että sytytän kynttilän isälle, niin sitten yhtäkkiä se tuntui niin, niin vaikealta sanoa ääneen, että mä jotenkin niin kuin itkin joka kerta yksinä, niin kun mä yritin saada sanottua sen ääneen. Että niin se yllätti itsenikin se reaktio. Että jostain syystä se on hyväksyttävää, että kipeää se on niin kuin yhä. Ja se asia, mutta se ei tarkoita, etteikö tosiaan voisi elää ihan hyvää elämää. Niin kuin säkin päätit jo silloin saman tien ja se onkin toteutunut. Miten tällä hetkellä lapset suhtautuu sulla? He on tietenkin jo paljon suurempia, koska asiasta on 12 vuotta, niin miten te, niin kuin, miten heidän isänsä on teidän arjessanne läsnä tällä hetkellä?
Ne oli niin pieniä kyllä, että on hankala sanoa, että miten ne sen asian niin kuin näkee. Tai siis vanhin sanoo joskus, että se muistaa jotain juttuja, mutta mitä nyt on ymmärtänyt asiantuntijoilta, että ei se olisi mahdollista, että 3-vuotias voisi, tai että voisi muistaa asioita siitä, kun on 3-vuotias. Eihän se asia sinänsä kauheasti meidän arjessa näy, tai heidän isänsä ei silleen kauheasti arjessa näy. Isänpäivänä ollaan niin kuin usein tehty kortti sit myös haudalle ja käyty haudalla. Ja välillä jutellaan asiasta. Välillä heillä on tullut kysymyksiä asiasta, kun he on vanhempia, niin ne ehkä niin kuin ymmärtää sen asian eri tavalla. Ja on jossain kohtaa niin kuin myös, eihän me puhuttu siitä, että miten hän kuoli silloin, kun oli pieniä. Mutta onhan se asia nyt tullut niin kuin avoimemmin esille, sit, kun on vanhempia. Ja aina jos heillä herää jotain tällaisia ajatuksia, niin jutellaan siitä, mutta ei se ehkä näy niin vahvasti meidän arjesta. Toki sitten isovanhemmat siltä puolelta on mukana heidän niin kuin elämässä, joka on tärkeää.
Joo, sä sanoit vähän tuossa aikaisemmin, tai niin kuin siitä, että kun sä oot täällä tänään, niin kyllähän sekin kertoo, että se aihe sinänsä kulkee mukana. Ja samoin, että olen juontamassa tätä lähetystä, niin kyllähän se on vaikuttanut se oman isän itsemurha omaan elämään tietenkin tosi merkittävästi. Ja se, että me haluamme tästä aiheesta puhua, niin kertoo, että pidämme tärkeänä aiheesta puhumista. Sä sanoit ennen tätä lähetystä, että sua vähän jännitti kertoa ihmisille, että sä oot tulossa tänään tänne puhumaan sun lasten isän itsemurhasta. Niin mikä siinä jännitti ja missä sä siitä kerroit?
No aihe on sen verran henkilökohtainen, että ainahan se niinku herättää tunteita, kun siitä alkaa puhumaan. Mutta sitten mä oon vuosien varrella myös saanut kokea erilaista suhtautumista siihen, että miten tästä aiheesta puhutaan. Et aiemmin kun on julkisesti siitä puhunut, niin on tullut sellaista kommenttia, että mun kannattaisi jättää se taakseni tai että tämä vaikuttaa mun henkilöbrändiin ja miten mut nähdään. Ja se on ollut aika rajua kuulla sellaista välillä ja sitten ehkä niinku nuorempana just se otti eri tavalla, mutta nykyään mä en ehkä enää osaa niinku itse siitä mitenkään niinku häiriintyä ja jätän sellaiset kommentit sit omaan arvoonsa. Mutta sitä mä jännitin, että voiko mä tästä niinku ystäville kertoa tai sosiaalisessa mediassa ja kirjoitin tosiaan LinkedIniin sit postauksen tästä, että oon täällä tänään ja että jännittää, mutta mun mielestä aihe on tärkeä ja tästä pitää puhua. Ja oli ihana nähdä, miten kannustavia kommentteja sinne tuli. Tuli niin kuin yksityisviestejä, sähköposteja ja sitten kommentteja sinne postaukseen ja tosi paljon tykkäyksiä ja reaktioita ja sellaista tosi lämmintä ja positiivista. Ja moni niin kuin totesi, että onneksi mä puhun tästä, onneksi mä uskallan, että heilläkin on joku tämmöinen kokemus taustalla, joku läheinen, joka on tehnyt itsemurhan, mutta että he ei välttämättä itse siitä halua tai pysty puhumaan. Ja on tärkeää, että sitten joku nostaa niitä aiheita tai niitä asioita esille.
Joo, mulla on samanlaisia kokemuksia ja kyllähän aihe koskettaa Suomessa valtavan monta ihmistä, jos ajatellaan, että keskimäärin 800 ihmistä vuodessa tekee Suomessa itsemurhan, eli 2-3 ihmistä päivässä. Ja jokainen itsemurha traumatisoi arviolta 10 tämän kuolleen ihmisen läheistä. Niin onhan meitä tosiaan aika joukko. Et siihen nähden välillä mietin, että ehkä itse asiassa itsemurha-aihe näkyy yllättävän vähänkin esimerkiksi mediassa tai julkisessa keskustelussa tai itsemurhien ennaltaehkäisy tai just omaisten tarinat. Siihen nähden, kuinka paljon meitä läheisen itsemurhan kokeneita on. Onko sulla tästä jotain ajatuksia?
Joo, se on totta, että aika vähän siihen nähden, että kuinka niin kuin paljon se vaikuttaa tuhansia ihmisiä vuodessa. Ja aika vähän tosiaan näkee missään mediassa siitä. Ja mä oon huomannut, että usein kun mä itse kerron asiasta, niin moni sitten kertoo siinä kohtaa, että hei, mullekin on käynyt näin, munkin äiti tai munkin ystävä tai munkin veli teki itsemurhan. Että se tavallaan tulee silloin, kun joku muu puhuu siitä, niin se ehkä niin kun helpottaa sitä, että voi itsekin sanoa sen. Sitä en osaa sanoa, että miksei tätä niin kun sit julkisesti enemmän puhutaan, että tämäkin on enemmän tällaista kahden keskeistä keskustelua ollut, missä se sitten nousee esille siinä kohtaa, kun mä itse kerron asiasta.
Joo, mä oon ajatellut vähän että osittain ehkä media on varonut aihetta sen takia, että se on ihan tutkittuakin tietoa, että kun uutisoidaan itsemurhista, niin sitten jotkut, joilla on tosi lohduton elämäntilanne, niin alkaa nähdä sen itselleenkin ratkaisuna ja tulee tällainen niin sanottu kopiointi-ilmiö. Mutta toisaalta sen sijaan ehkä, että sit keskittyisi ton tyyppisiin journalistisiin sisältöihin, niin mitä jos kertoisikin just enemmän vaikka niiden omaisten tarinoita ja niitä kokemuksia ihmisiltä, jotka tänne jäivät ja miten se on vaikuttanut heidän elämään. Että sitä aihetta voisi varmaan käsitellä monin tavoin, eri tavoin, että ei olisi sit niinku pakko välttämättä niin kuin sillä tavalla kertoo niin tarkasti niistä sinänsä itse murhista, mikä kuitenkin tosiaan on riskaapeliä. Mutta että aihe tai niin kuin pidettäisi sinänsä niin sellaisena vaarallisena, koska se kuitenkin on, koskettaa meistä niin monia. Luuletko sä, että sulla olisi ollut hyötyä jossain kohtaa sun elämää, jos sä olisit saanut enemmän lukea tai kuulla vertaistarinoita muilta, jotka on kokenut saman?
No mä itse asiassa kyllä sainkin vertaistukea siinä mielessä sunkin kanssa, Laura. Eli kun tavattiin, niin siitä lähtien ollaan useastikin keskusteltu tästä aiheesta. Ja sit mä olin sellaisessa Facebook-ryhmässä kuin Nuoret lesket, missä oli myös muita, jotka oli niin kuin eri tavoin menettänyt puolisonsa, mutta myös sitten heitä, jotka oli menettänyt itsemurhan kautta, niin kuin minäkin. Ja ne on aika sellaisia syvällisiä ystävyyssuhteita, mitä siinä niin kuin muodostuu, kun puhuu sen tyyppisistä asioista ja on kokenut ton saman asian niin, ja pystyy jakamaan niin kuin sen ihmisen kanssa ne samat tunteet, joita ehkä kukaan muu maailmassa ei voi siinä kohtaa ymmärtää, että se oli kyllä tosi tärkeää.
Joo, Johanna viittasi tuossa silloin, kun tapasimme siihen, kun olemme tosiaan tavanneet ensimmäistä kertaa niin, että tein Johannasta haastattelun tästä samasta aiheesta, mutta siitä on, kuinka paljon siitä on aikaa? Se sama, 12 vuotta. Niin, eli se oli kyllä aika tuoreeltaan sitten silloin se meidän ensimmäinen haastattelu tästä aiheesta ja kummankin tietenkin sinänsä suhde itsemurhaan on sama, että ne samat läheisemme edelleen ovat itsemurhaan kuolleet ihmiset, mutta aikaa on kulunut ja se tapa, millä sitä voi itse käsitellä ja aiheesta puhua, on tietenkin muuttunut, että siitä on ehkä helpompi puhua koko ajan myöskin. Miten sä koet?
Joo, on siitä niin kuin helpompi ainakin puhua niin kuin itse murtumatta siinä tilanteessa ja se ei ole niin kuin niin, tunnu niin raskaalta, mutta olen alusta lähtien puhunut siitä aika avoimesti ja niin kuin kokenut, että se auttaa mua ja toivonut, että se myös auttaisi jotain muuta. Ja just silloin, kun sä teit sen ensimmäisen haastattelun silloin 12 vuotta sitten, niin silloin se oli hyvinkin tuoreena vielä mielessä ja ihan erilainen tilanne, erilainen vaihe siinä surussa. Mutta nykyäänhän tämä on niin kuin aika arkista, että se on ehkä enemmän, että jos mä kerron tästä jollekin muulle, niin ne saattaa mennä vaikeaksi ja olla vähän hiljaa ja todeta sitten, että on tosi pahoillani tai osanottoni. Ja sitten mä joudun selittää, että ei kun kaikki ihan ok, että tästä on 12 vuotta ja että asiat on mennyt eteenpäin. Mulla on tosi paljon hyviä asioita mun elämässä, että ei tarvi olla pahoillaan tässä kohtaa.
Ehkä meillä on tässä muutama minuutti vielä aikaa, niin vois hiukan just puhua siitä, että kun mä uskon, että tätäkin lähetystä nyt suorana tai tallenteena tulee kuuntelemaan ihmiset, joilla se läheisen itsemurha on lähempänä, eli on kulunut lyhyempi aika siitä, eli silloin ne tunnelmat on tietenkin tosi erilaiset, niin mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle ihmiselle, joka tätä kuuntelee ja jolla se suru on vielä siinä alkuvaiheessa, jonka säkin oot kokenut ja mäkin oon kokenut sen tuskallisemman vaiheen?
Joku joskus mulle silloin aikoinaan sanoi, että vuoden jälkeen se tuntuu erilaiselta, että sitten kun sen surun on kokenut niin kuin 4 vuoden aikana, niin sitten se muuttuu ja mä uskon siihen ihan täysillä ja niin mä koen, että mullakin kävi, että sen vuoden jälkeen se jotenkin muuttui vähän etäisemmäksi, vaikka se oli vielä hyvin läsnä ja lähellä ja kuulostaa niin kuin kliseiseltä, että aika parantaa. Ehkä aika niin kuin parana, mutta aika kyllä muuttaa sitä ja niin kuin rakentaa erilaista suhdetta sit siihen suruun. Ja myöskin ehkä se, että ei ole pakko niin kuin yrittää suorittaa sitä surua tai päästä siitä yli. On ihan ok olla ihan rikki siinä alussa ja sitten jokainen niin kuin käy läpi sen surun omalla tavallaan. Ja sitten ehkä ne ristiriitaiset tunteet, mitä liittyy, tai ainakin itselläni oli jonkin verran niin kuin myös katkeruutta ja tällaista niin kuin negatiivisia tunteita tätä mun miestä kohtaan, lasten isää kohtaan, ja oli hyvin niin kuin pettynyt ja katkera, ja koin siitä niin kuin syyllisyyttä jossain kohtaa ja häpeääkin, mutta nyt jälkikäteen mietittynä, niin se on ihan ok myös tuntea näitä tunteita, ja edelleenkin tunnen välillä näitä tunteita, ja se on niin kuin, ne on mun tunteet, ja mulla on oikeus niihin.
Toi oli tosi hyvin sanottu, koska tosiaan suruun kuuluu kaikenlaista. Siihen kuuluu todella erilaisia tunteita ja ne on kaikki ihan ok. Mä allekirjoitan myös jollain tavalla ton 4 vuoden aikaa ajatuksen. Okei, tällä hetkellä kaikki vuoden ajat tuntuu marraskuulta, mutta se, että noin vuosi. Muistan tosi elävästi itse nimenomaan vuosi mun isän kuoleman jälkeen ja itsemurhan jälkeen mä yhtäkkiä kiinnitin huomioon, että ulkona olisi pieniä lehtiä puussa. Sanoisin, että mitä ihmettä, missä kohtaa nämä on tullut? Sitten jotenkin tajus, että yhtäkkiä näkee taas eri tavalla, jotenkin kirkkaammin. Havainnoi, että on mennyt jossain sumussa sen vuoden. Vähän niin kuin sisäänpäin kääntyneenä, vaikka se on toiminut, käynyt paikoissa, mä kävin kouluun, harrastin, näin ystäviä, mutta silti jotenkin ei nähnyt mitään. Meni vähän niin kuin jossain sumupilvessä kuljeskeli ja yhtäkkiä niin kuin huomasi ne pikkuset lehdet. Sitten oli se, että okei, nämä on jossain kohtaa tullut näihin puihin. Taitaa olla kevät. Mutta se ei mieleen sellaisena hetkenä, että jotenkin tajusi, että vähän heräs sieltä nimenomaan sieltä jostain pahimmasta tuskasta. Meillä on minuutti aika, se ei ole hirveän paljon. Miten me käytämme tämän minuutin? Sä saat päättää.
Aika paljon paineita asetat mulle tässä kohtaa. Joo. No ehkä semmoinen asia vielä, mitä tässä minuutissa ehtii nostamaan, on se, että älkää koskaan antako kenenkään niin kuin saada teille sellaista oloa, etteikö siitä saisi puhua. Kyllä näistä asioista saa puhua ja pitää puhua. Ja mä uskon, että se kyllä auttaa meitä. Että en mä voi olla ainoa, ketä se on auttanut se, että näistä asioista puhuu ja saa sitä vertaistukea joltain muulta.
Kiitos Johanna. Allekirjoitan täysin nämä sanasi. Ja tämä aika meni taas ihan mielettömän nopeasti. Sun kanssa oli ihana jutella aiheesta ja kiitos kaikille, jotka olitte kuuntelemassa tätä keskustelua. Jos suru on hyvin voimakkaana elämässänne läsnä, niin toivottavasti hieman lohtua tuo se, että minä ja Johanna olemme molemmat kokeneet täsmälleen saman. Olemme olleet murtua kärsimyksen ja surun alle, mutta tässä sitä istuskellaan ja aiheesta puhutaan täällä marraskuisessa Suomessa ja hengissä ollaan ja tämän traumaattisen kokemuksen jälkeen on tullut hyviä kokemuksia elämässä. Ja niitä tulee varmasti vielä lisää. Kiitos, kun olitte mukana. Ja kuullaan taas.